Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la sepan de maio 2024. La pastrista instruo pri la consil dono, uno e la sep donazoi de la Sancta Spirito, estis la temo de la cimatena general audienzo de Papo Francisco en Plazzo Sancta Petro, fronte al pli ol 15.000 personoi. Chiama la vivo in iras mal luman tunelon, bona consilo chiu povas realporti iom da lumo, valoras oron. Tial, estas la eblezzo, chiam tiu chiu indicas al ni la giustan voion, estas Dio mem. Cai tio, diris Papo Francisco, ocasas se oni petas al Dio specifan donazon della Spirito, la consil donon.
Gi estas la donazo per chiu la Sancta Spirito igas capabla nian conscienzon fari concretan electon en cunulezzo cun Dio, l'aula logico de Jesuo cai delia Evangelio. Tiel, la spirito crescigas nin interne, positive, en la comunumo, cae helpas nin, ne fali en la mano in de egoismo, cae de la propra maniero consideri la aferoin.
Lasch lo silo, chiu malfermas la pordona alla consil dono de Dio, estas unu cae ununura. Papo Francisco definis gin e senza condicio, por conservi citi un donazon. Temas pri la pregiado, per la pregio, al donis la papo, ni liberigas lo con, porque la spirito venu, cae helpu nin dum tiu momento. Consilu al ni pritio chiun ni ciui devas fari. Neniam forgesi la pregion. Neniam. Neniu rimarcas chiam ni pregias en la autobuso, en la stratoi. Ni pregiu silente, per la coro. Ni profitu tiu in momento in por pregi. Pregi, porque la spirito donazu al ni la consil donon.
Pregi, daurigis Francisco, estas quasau reguli profundan sintonion, prescau cun naturitan, cun la Sancta Spirito. Sed Dio ne parolas al ni nur en la intimezzo de la coro. Cai do, la consil donon, oni ne devas compreni nur lau persona vid puncto, char gi estas tresoro ancau por la tuta cristana comunumo. Por pruvition, la papo mensiis eventon, quiu ocasis al li antauiaroi, dum li estis en la pilgrim loco de la dipatrino de Luhan. Knabo confidis al li dum confespreno, che li havis gravan problemon, cae che li sequis, por solvi gin, la consilon de sia patrino.
Ien virino, concludis la papo, quiu havis la consil donon. Si ne sciis kiel elirigi la filon e la problemo, sed si indicis la giustan voion. Iru alla di patrino, cae si diro salvi. Ien la consil dono, tiu humila, simpla virino, donis al sia filo la plei veran consilon. Facte, tiu knabo, diris al mi rigardis la di patrinon, cae mi sentis che mi devas fari tion, tion, cae tion. Mi ne devis paroli, finis Francisco, char cion diris iam lia patrino, cae la knabo mem. Ien la consil dono, vi pagnoi, ciui havas citiun donazon, petu gin por viai gefiloi, la doto consili la gefiloin, estas dono de Dio.
Fine della generala audienzo, Papo Francisco salutis la ceestanta in pilgrimuloin, lanciante interalie fortan alvocon contra toxicae drogoi. Mese della ceestantoi estis facte ancau la familianoi della gecnaboi chiui logias en la comunumo de San Patrignano, por recapabligo de exaidruguloi. Al chiui, diris la papo, mi unuigas por diri ne al cius pezzo de toxica drogo. Cai, li aldonis, versaine bone faros diri tion al ciui, simple, ne al ciui spezzoi de drogoi. Laute!
Dum la audienzo partoprenis anca un gruppo de incarcerigitoi en la itala urbo Viterbo, chiu in la papo salutis ameme. Francisco poste adresis sian penson alla volontuloi de la itala Ruggia Cruzzo en la cent quindeca da Treveno de Gia Starigo. Poste li curagigis italan asozion de comerzistoi dum la nuna momento de economia criso, e la economia i malfazilagioi li desiris ne forprenu de ni la vivon.
Fine li memorigis che morgau la ecclesio levos la pregion della petego alla Madono della Rosario de Pompeio. Mi invitas ciuin, diris Francisco, prege al voci la propeton de Maria, porché la signoro donu misericordon cae pazon alla ecclesio cae alla tuta mondo. Mi instigas ciuin valorigi dum la nuna monato maio la trapregion della Rosario.
Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Li visitis hodiau matene quelcain officeioin de la stat secretarieio, quiuin li ne vidis pro tempo manco dum sia antaua visito de la decvina de aprilo.
La cristano, chiune donas ateston, farigias sterila. Tion diris hierau matene la papo, dum la meso en domo Sancta Marta. Dum sia predico, Francisco parolis pri la martirigio de Sancta Stefano. La ecclesio, li diris, ne estas universitato de la religio, sed popolo, quiu sequas Jesuon, gis funde. Nur tiel, li aldonis, gi estas fecunda, cae patrino.
Sozio, quiu forlasas la infanoin cae la maliunuloin, trancias siain radicoin, cae malheligas sian estontezon. Gi estas la texto della hieraua messaggio della Papo per Twittero.
Cae nun aliae informoi. Genevo, Svislando, construa dialogo dum quiu oni povis fari gravain detaligoin. Tiel Monsignoro Silvano Maria Tomasi, constanta observanto della Sancta Seggio ce la Geneva Officeio de Unuiginta in Azioi, prescribis sian al parolon, hierau post tagmese, ocase della quindecdua comitato de Unuiginta in Azioi, pri la convenzio contra u torturo. Monsignoro Tomasi respondis al plurai demandoi, post la presento della rapporto, per chiu lire declaris la sindevigon della Sancta Seggio batali contra u torturo, cae defendi la ne mal respectebla in raitoin della homo.
Fronte alla microfono ide Radio Vaticana li substrechis che la plei grava puncto, pri chiu oni devas convinci la faculoin, estas che la ecclesio de dec iaroi batalas contra uciu sexa tro uso de neplencresculoi, por preventi citiun crimon, por helpi la victimoin, cae por puni la culpuloin. Ni sekve ne volas che restu fixa la percepto che la ecclesio ne faris suffice au che la ecclesio clopodis eviti au daure clopodas eviti la pritracton della problemo.
Protio, daurigis Monsignoro Tomasi, necessis salporti anca u precisa indatumoin, chiui montras chiom seriosa estas lavolo cesigi citium crimon, cae fari cion eblan por preventi gin. Inter la liverita idatumoi, Monsignoro Tomasi mensiis tiun pri la congregazio por la doctrino della credo. De 2004 gis la pasinta iarfino, gi laicigis 845 pastroin.
Vatican Urbo, hierau ocasis la giuro della nova i tridec svisai guardianoi de Vaticano. La ceremonia ocasis ciel ciuiare, e nella tago chiama oni memorigas la sinoferon de 147 soldatoi de tiu corpuso, ciui mortis en 1527 por defendi la papon.
Bangkok, la Thailanda chef ministrino Yingluck Shinawatra estis exigita laudecido della Constituzia Cortumo de Thailando, quiu taxis shin culpa pri misuso de sia autoritato, quiam si translocis altrangan officiston post sia electo. Cun si devos forlasi registara in tascoin ancau nau ministroi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.